Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Saat 8-i olan baş xəbərlər.
Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Viyana yığıncağının məqsədini başa düşmür.
Ermənistanın prezidenti deyib ki, Bakının münaqişənin neft dollarlarının kömək ilə həll eləməsinə ümidi qeyri-ciddidir.
Roma papası Birləşmiş Ştatları beynəlxalq münaqişələri diplomatik yolla həll etməyin yollarını araşdırmaya çağırıb.
Olimpiya məşəli bugün Hindistanın paytaxtından keçəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Viyana yığıncağının məqsədini başa düşmür. Bunu Azadlıq Radiosunun açıqlamasında Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Həmsədrlər dünən Viyana'da yığışıblar. Bu görüşün məqsədi özlərinin dediyinə görə ATƏT-in yeni sədrini və Minsk qrupuna digər üzv ölkələri Dağlıq Qarabağ danışıqlarının hazırki vəziyyəti barədə məlumatlandırmaqdır. Amma Araz Əzimov deyib ki, vasitəçilər gördükləri iş barədə münaqişə ölkələrini məlumatlandırmayıblar.
Həmsədrlər Viyana'da növbəti dəfə bizim iştirakimizi istisna edərək Minsk qrupunun münaqişəyə tərəf olmayan üz ölkələri ilə görüş keçirirlər və yenə də bizdən kənar onlara məlumat verirlər. Belə bir mübadilələrin məqsədi onlardan sorur.
Araz Əzimov, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə bildirmişdi ki, Bakı həmsədrlərdən yeni təkliflər gözləyir.
Ermənistan Azərbaycanın hədələrindən qorxmur və Bakının münaqişənin neft dollarlarının kömək ilə həll eləməsinə ümid bəsləməsini qeyri-ciddi hesab eləyir. Bunu Ermənistanın dövlət başçısı Serj Sarkisyan deyib. O, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyində çıxış eləyib. Məlumatı Ermənistanın Arminfo xəbər agentliyi yayıb. Prezident bildirib ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin eləmək hüququnu həmişə dəstəkləyəcək və Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyin təminatçısı olacaq. Sarkisyan deyib ki, pulun gücü ilə dövlət və silahlı qüvvələr yaratmaq mümkün deyil. Məsələn, iqtisadiyyatın azadlığına görə Ermənistan dünyada reyting cədvəllərində 28-ci yerdədir, Azərbaycan isə 107-ci yerdə. Azərbaycanda hərbi qüvvə varsa, Ermənistanda hərbi ordu var. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Media və mətbuat azadlığı məsələsində Azərbaycan prezidenti və hökumət nümayəndələri ilə fikir ayrılığımız mövcuddur. Prezidentin bu vəziyyətlə bağlı dəyərləndirməsi çox pozitivdir. Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeff Gedmin belə deyib. Cənab Gedmin hesab edir ki, media azadlığı ilə bağlı Azərbaycanda müəyyən problemlər mövcuddur. Jeff Gedmin Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun işindən də danışıb. Deyib ki, radionun məqsədi azad və müstəqil xəbər yaymaq, informasiya və ideyaların azad mübadiləsini, azad axınını təmin etməkdir. Cənab Gedminin Azərbaycana 2 günlük səfəri dünən başa çatıb. Səfər çərçivəsində Cənab Gedmin hökumət rəsmiləri, müxalifət liderləri, media təmsilçiləri və vətəndaş cəmiyyətinin fəalları ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Beynəlxalq Hemofiliya günüdür. İndi dünyada 300 mindən çox hemofiliyalı xəstə var. 2 ilə cən onların sayının 400 minə qədər çatacağı gözlənilir. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin sayı 1000 nəfərdən çoxdur. Bu barədə Xəbər Ətər verilişinin saat 9 buraxılışında daha ətraflı danışacağıq.
Bugün Parisdə Avrasiya regionunda mediaya təhlükələr mövzusu müzakirə olunacaq. 100-dən çox jurnalist, ekspert və beynəlxalq təşkilat nümayəndəsinin qatılacağı Avrasiya regional forumu 3 gün davam edəcək. Tədbir Avropa Şurası, Parisdəki Avropa Evi, Açıq Cəmiyyət İnstitutu, ATƏT və UNESCO-nun dəstəyi ilə keçirilir. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraşti forumda Avrasiya regionunda mediaya qarşı gözlənilən təhlükələr mövzusunda məruzə ilə çıxış eləyəcək. Forumda Azərbaycandan da bir neçə media təmsilçisi iştirak eləyəcək.
Roma papası 16-cı Benedikt Birləşmiş Ştatları beynəlxalq münaqişələri diplomatiya ilə həll eləməyin yollarını araşdırmağa çağırıb. Deyib ki, Amerikalılar azadlığa yardım və humanitar ehtiyaclara dair öhdəlik götürüblər. Roma papası Ağ Evdə 10 min nəfər dəvətlinin qarşısında çıxış eləyib, amma o İraq münaqişəsi barədə xüsusi danışmayıb.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon yaxın şərqdə zorakılıq hallarının artmasından narahat olduğunu bildirib. Onun bu çıxışından əvvəl İsrail qoşunları Qəzza sektorunda çoxu adi vətəndaş olmaqla 17 fələstinlini öldürüb. Öldürülənlər arasında Reuters agentliyinin fotoqrafı da var.
Dünən Şanxayda İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar bütün problemlər həll olunmadan başa çatıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, bir də Almanya müzakirələr aparıblar ki, 2006-cı il stimul paketinə İranı uranı zənginləşdirməsinə son qoymasına inandırmağı əlavə eləsinlər ya yox. Çinin nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi He Yafinin sözlərinə görə tərəflər danışıqlara təkrar başlamağın əsas planına dair razılığa gəliblər.
Pekin Olimpiya məşəli bugün Hindistanın paytaxtı Dehlidən keçəcək. Məşəli mühafizəsi yenidə gücləndirilib. Çünki etirazçı Tibetlilərin bu dəfə də aksiya keçirəcəkləri gözlənilir. Ötən ay Tibetin paytaxtı Lhasada Çin əskərləri ilə yerlilər toqquşub, onlarla adam ölüb. Buna etiraz edən nümayişçilər məşəlin keçdiyi şəhərlərdə mərasim zamanı aksiya keçirməyə cəhd edirlər. Bu səbəbdən təşkilatçılar məşəlin Dehlidən keçəcəyi saatı hələ ki demirlər.
Bunlar bu saatın axırıncı xəbərləri idi. Xəbərlər bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız 3wazatlıqradiosu.az-dır. Xəbər ətərsə elanlardan sonra təhlillərlə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağırdanlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edindəyim.
Xəbər ətər davam edir, bizə axıra dək qulaq assaz.
Ermənistan təzə prezidentinin Qarabağ haqda dediklərini təhlil etməyə çalışacağıq.
Azərbaycanda seçki qabağı seriallar niyə artıb? Bu suala cavab axtaracağıq.
Gürcüstan Abxaziyaya təzə təklif göndərib, bu barədə də söhbətimiz olacaq.
Və Tacikistanda hakimiyyəti tənqid edən radionu bağlayıblar.
İdman xəbərlərimizdə olacaq. Eşidəcəksiniz ki, Almaniyalı məşqçi Bakıya düşən kimi ilk gördüyü iş nə olub? Qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir.
Heç cür təsəvvür eləmək mümkün deyil ki, Ermənistan nə vaxtsa Qarabağa tabi olsun. Ermənistanın təzə prezidenti Serj Sarkisyan belə deyib. Dünən Sarkisyan Qarabağla bağlı xeyli danışıb, deyib ki, Azərbaycan neflə öyünməsin, neft hələ qüdrət demək deyil. Wall Street Journal, Heritage kimi təşkilatların hesabatında Ermənistan Azərbaycanı qabaqlayır.
Sarkisyanın bu çıxışını təhlil eləməyə çalışacaq. Sarkisyan həmçinin dünən deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın hədələrindən qorxmur, Bakının münaqişənin neft dollarlarının köməyi ilə həll eləməsinə ümid bəsləməsi qeyri-ciddidir. İndi telefon xəttində konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun İlxan bəy.
Sabahınız
xeyir. İlxan bəy, yəqin ki, siz Sarkisyan bu çıxışı ilə tanışsınız. Necə qiymətləndirirsiniz bu çıxışı? Bu nə dərəcədə real çıxışdır, yoxsa daxilə hesablanmış bir çıxışdır?
Birincisi demək lazımdır ki, Sarkisyan kimdir və o Azərbaycan xalqının ən qatı düşmənidir və düşmənlərindən biridir. Və onun çıxışı da təbii ki, bəd niyyətdən gəlir. Yəni Azərbaycana...
Bu məsələni diplomatiya baxımından qiymətləndirsək, Sarkisyan bu çıxışı nə dərəcədə realdır? Yəni Ermənistan doğrudan mı bu dərəcədə güclüdür ki, Azərbaycan hədələrindən qorxmur?
Mən də ona izah etməyə çalışıram. Yəni, onun çıxışı da bu bəd niyyətdən gəlir. Yəni, Azərbaycanda dünya hamıya məlumdur ki, indi çoxlu miqdarda enerji resurslarından çoxlu miqdarda pul gəlir. Və məsələ olur ki, bu pullardan Azərbaycan tərəfi necə istifadə edəcək? Ola bilsin ki, bu pulların hamısı göyə sovrulsun, və ortada sonra heç bir şey qalmasın, nə ordu qurulsun, nə iqtisadiyyat inkişaf etsin və belə ölkələrdə var. Ola bilsin ki, Azərbaycan ondan çox ağılla istifadə edib, həm iqtisadiyyatını qursun, həm ordusunu möhkəmləsin, torpaqlarını da azad etsin. Amma hadisələrin gedişi göstərir ki, Azərbaycana gələn neçə illərdir bu neft dollarları, necə ki o deyir və başqaları, heç də Azərbaycanın möhkəmlənməsinə istifadə olunmur. Həmin Sarkisyan Azərbaycanın həm keçmişini yaxşı bilir, həm də indisini. Çünki o hər zaman Azərbaycan dilini də yaxşı bildiyindən buradakı vəziyyəti çox gözəl izləyirlər. O görəndə ki, Azərbaycanda nə qədər korrupsiyanın, yəni onun bildirdiyi kimi, misal üçün ki, Ermənistan iqtisadi layihalığa görə, yəni biznesdə yaradılan şəraitə görə dünyada 28-ci yeri tutur, Azərbaycan isə 107-ci yeri tutur. O, onun beynəlxalq Dünya Bankasının hesabatının əsasında deyir. Yəni, bu o deməkdir ki, Azərbaycan xalqının biznes etmək imkanı yox dərəcəsindədir, məhduddur. Amma Ermənistanda isə hər bir kəsə bu şərait yaradılıb. Yəni, bu nədən doğur? Həmin bütün əmlakın burada biznesin monopoliyasından söhbət gedir. O da heç deyə iqtisadi inkişafa aparan deyək ki, addım deyil. O bir Azərbaycanda en gedən yalan kampaniyanı o görür, qiymətləndirir və bunun əsasında bildirir ki, Azərbaycanın bu cür yalan kampaniyası ilə irəli getməsi mümkün deyil. Yəni, əgər Azərbaycan deyir ki, onun 668 min 4 il ərzində iş yeri açıbsa, ona heç bir Azərbaycanlı inanmadığı kimi, təbii ki, ona Serj Sarkisyan da buradakı vəziyyəti bildiyindən heç vaxt inanmaz və bu cür fikir söyləməyə.
Elxan bəy, axı heç Ermənistan özündə də vəziyyət o dərəcədə qənaət bəxş deyil, yəni Azərbaycanla müqayisədə.
O, bilavasitə burada Azərbaycandakı vəziyyətə toxunub deyil. O, Ermənistandakı vəziyyəti dən danışmır ki.
İkinci bir tərəfdən... Bu müqayisə edir, deyir ki, hərbi baxımdan Ermənistan daha güclüdür. Baxmayaraq ki, Azərbaycan neft dollarları hesabına öz ordusunu silah baxımından gücləndirir.
Bilirsiniz, əgər ki, Ermənistan Azərbaycanın Ermənistanın yarısı qədər ərazisini tam bir hərbi baxımdan nəzarətdə saxlayırsa, deməli, erməni ordusu güclüdür. Bunu artıq danmağa... Və sonda nəyə görə biz 15 ildir qaçqın bu çöllərdə yaşayırıq? Əgər erməni tərəfi gücsüzdürsə, onda biz nə üçün bu çöllərdə qalmışıq? Güclü deyilsə, əgər güclü deyilsə və Azərbaycan güclüdürsə, onda niyə biz çöllərdə qalmışıq və niyə Minsk qrupunun da verdiyi təkliflər Azərbaycanın parçalanmasına və Dağlıq Qarabağın və əvəzində Laçının itirilməsinə aparan təklifdir? Əgər Azərbaycan güclüdürsə, niyə onda biz bu paradoksal vəziyyətdə qalmışıq? Məsələ də budur.
Sizcə, məsələn, Sarkisyanın bu çıxışından necə proqnoz vermək olar? Sarkisyanın mövqeyi, siyasəti, tak ki, indiyə qədər olan sələflərindən fərqlənəcəkmi?
Və demək olarmı ki, danışıqlarda irəliyəş olacaqdır? Yəni, demək olar ki, Ermənistanın hakimiyyət nümayəndələrinin kimliyi bəllidir artıq.
Bəllidir, mənim məqsəd burada heç də Sarkisyana bəraət qazandırmaq deyil. Məqsəd budur ki, mən əvvəlcə də qeyd etdim ki, Sarkisyan Azərbaycan xalqının düşmənidir. Və düşmən bu cür çıxış edirsə, o Azərbaycan tərəfi ondan dərs götürsün. Və bax, sadaladığımız həmin bu korrupsiyanı, bu gələn neft dollarlarını, milyardları göyə sovurmasın. Onu həmin ordusunun 15 ildir, 16 ildir bu vəziyyətdə qalmış vəziyyəti, yəni işğal olmuş ərazilərlə bağlı dəyişsin, ordusunu gücləndirsin, iqtisadiyyatını dəfələrlə gücləndirsin. Əgər Azərbaycan iqtisadiyyatı ondan dəfələrlə güclü olsa, o bu sözü deyə bilməz. Siz bilirsiniz ki, MDB məkanında belə deyək, iqtisadi artıma görə birinci Azərbaycan, sonra isə Ermənistan gedir. Ona görə Ermənistan da iqtisadiyyatı güclənir. Heç bir resursu olmaya, amma biznes üçün çox yaxşı şərait yaratdığına görə və korrupsiyanın səviyyəsi buradan dəfələrlə az olduğuna görə orada iqtisadiyyat güclənir. O cümlədən ordunun təlim baxımından, təlim baxımından hər bir indiyə kimi aparılan müqayisələr də onların çoxlu miqdarda təlim keçirdiyini, eğitim səviyyəsinin yuxarı olduğunu və faktiki olaraq da Azərbaycan torpaqlarını nəzarətdə saxladığından, işğal altında saxladığından o tərəf güclü sayılır. Ola zəif olsa da o güclü sayılır.
Aha, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun İlxan bəy. Təşəkkür edirik. Bu konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev idi. Elanlardan sonra yenidən davam edəcəyik.
söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Verilişimiz davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bundan başqa bizi Xəbər Ətəri Orta Dalğada da dinləmək mümkündür. Orta Dalğada ünvanımız AM 1530 və 1296 tezlikləridir.
Sərkisyanın dedikləri və ya Qarabağ haqqında məlumatları Azərbaycan auditoriyası eşidib ya yox deyə bilmərik. Çünki bir çox müşahidəçilərin də fikrincə ölkədə uşaqlı böyüklü çox adamın başı seriallara qarşı.
18-ci əsrin axırında Rus çarı 2. Yekaterina Rusiya mətbuatının inkişafından o qədər narahat olmuşdu ki, özü durub jurnal açmışdı. Psiyakaya Psiyakçana jurnalını. Bu jurnalın məqsədi də elə adına uyğun idi. Hər şey haqqında hər şeydən danışıb ictimai rəyə təsir eləmək.
Yekaterina həmin dövrdə Rus mətbuatına müraciətlə deyirdi. Siz axı niyə ancaq problemləri görürsünüz? Rus xalqının mənəviyyatı körlanır. Rus qızlarının yubqaları qısalır. Bu haqda yazmaq lazımdır. Bunlar Rusiyada 2. Yekaterinanın vaxtında baş verirdi. Azərbaycan televiziyalarında seriallar axır vaxtlar lap artıb. Seçki olan ölkələrdə adətən ictimai siyasi verilişlər artır. Səadət Akif qızın təhlilini işləyək.
Bir işiniz yox yani.
İşsiz kalmam ben.
İndi günün hansı vədəsində Azərbaycan telekanallarını açsan, ya serial, ya da şov proqramları seyretməli olursan. Az sayda olan ictimai-siyasi məzmunlu verişlərin isə ya yayımı dayandırılıb, ya da onların efir vaxtı elə saatlara salınıb ki, bu zaman əksər insanların bu verişləri izləmək imkanları məhdud olur, çünki həmin müddətdə onlar ya işdə, ya da yolda olurlar. Şov proqramlar, seriallar isə efirin ən qızılın çağı hesab olunan vaxtları zəbt edib. Televiziya menecerləri bunu tamaşaçı tələbatı ilə izah edirlər. Məsələn, şov proqramlarla və seriallarla zəngin olan ATV kanalının rəhbərliyi mətbuatda bildiribdi ki, bu televiziya əyləncə xarakteri daşıyır, onlar informasiyaya, analitik verilişlərə bir o qədər üstünlük vermirlər. Amma məhz informatik analitik verilişlər yayımçısı kimi tanınan telekanallar da artıq öz efirini daha çox əyləncəyə sərf edir. Halbuki bir müddət əvvəl ölkə telekanallarının bəzilərində ictimai siyasi yüklü verilişlərə, debatlara, talk show-lara, analitik proqramlara daha çox üstünlük verilirdi. Məsələn, Aynis televiziyasının bir vaxt məşhur gündəlik nəzər nöqtəsi verilişi artıq efirə getmir. Onun efir saatında isə indi serial yayımlanır. Televiziyanın proqram direktoru Rəşad Məmmədov nəzər nöqtəsi verilişinin əvvəl efir vaxtının dəyişdirilməsini, sonra da yayımının dayandırılmasını bu proqramın reytinginin azalması ilə izah eləyir.
Biz misal üçün görəndə ki, hər hansı verilişə maraq azalır, biz onu müvəqqəti dayandırırıq. Rebranding olunduqdan sonra biz onu yenidən efirə buraxırıq.
Ancaq Rəşad Məmmədov aynısını da daha çox əyləncəli verilişlər verməsi ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil. O, bizə televiziyada həftədə bir dəfə yayımlanan bir diskussiya, digəri analitik olan proqrama misal çəkdi və dedi ki, əyləncəli verilişlərdə də onlar maarifləndirməyə üstünlük verirdilər. Rəşad Məmmədov onu da söylədi ki, seçki ərəfəsində onların ictimai-siyasi məzmunlu verilişlərinin sayı artacaq. Tamaşaçılar arasında da baxış bucağı fərqlidir. Teleserialları həvəslə izləyənlər də var.
Seriallar xoşlayıram baxmağa. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Buna qarşı çıxanlar da.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil. Yəni, ictimai, siyasi düşündürən heç bir orada maraq oyadıcı bir şey görmür bu verilişlərdə.
Bəs televiziyalar şov proqramlara, teleserialların yayımına niyə belə meyillənirlər? Yalnız gəlir xatirinəmi? Bəzi televiziya mütəxəssisləri reklam faktorunu vacib sayırlar, amma hesab edirlər ki, bu yeganə amil deyil. Məsələn, televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədlinin fikrincə, xüsusilə seçki ərəfəsində televiziyaların ictimai-siyasi aktual verilişlərə yer ayırmaması bu tipli verilişlərin hazırlanmasının riskli olması ilə bağlıdır. Cənab Məmmədli hesab edir ki, yüksək səviyyədə hazırlanmış aktual ictimai-siyasi verilişlər vasitəsilə də televiziya çoxsaylı tamaşaçı auditoriyası qazanmaqla yaxşı reklam əldə edə bilər.
Siz insanları hər gün narahat edən
məsələn, işsizlikdir, mənzil problemidir, bu tip debat proqramları versə, siz görəcəksiniz ki, o proqramların reytingi çox yüksək olacaq.
Televiziyanın sosial tərbiyədə mühüm rol olduğunu deyən psixoloq Dəyanət Rızayevin sözlərinə görə isə, verişlər məzmunu səviyyəsi baxımından tamaşaçının psixologiyasına, təfəkkürünə ciddi təsir göstərir. Hələlik isə şov proqramlar, seriallar azalmaq əvəzinə həm onların sayı, həm də efir vaxtı artır. Söhbət etdiyi mütəxəssislər deyirlər ki, bir vaxtlar ölkəni bürüyən crossword hipnozu səngidiyi kimi, tamaşaçılar da eyni tipli məzmunsuz verişlərdən yorulacaq və bu, televiziyaları öz proqram siyasətinə yenidən baxmağa vadar eləyəcək.
Səadət Akif qızı. Tacikistanda isə hakimiyyəti tənqid edən ilk FM radiosunu bağlayıblar. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Hələlik görək Azərbaycanda yerli qəzetlər nədən yazılar. Qəzetlərin də yenə əsas mövzusu, müxalif yönlü müstəqil qəzetlərin əsas mövzusu mətbuatla bağlıdır. Azadlıq qəzetinin bir əməkdaşını da hədələyirlər. Bunu Azadlıq qəzeti özü yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, akademiya ləğv edilir.
Bu sualı bugün araşdırıb Azadlıq qəzeti başlayasıdır. Qüyamın qarşısını kəsmək istəyirlər. Bu isə Ekspres qəzetinin manşetidir.
Günsəhər qəzeti isə yazır ki, Akkordun kamazı fəhləni öldürdü.
Uşaq idmanı haqqında yeni qanun hazırlanıb, bu isə rəsmi Azərbaycan qəzetinin xəbəridir. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq qəzetinin bir əməkdaşını da ölümlə hədələyirlər. Fikrət Hüseyniyə zəng vuran şəxslər sənin başını kəsərik deyiblər. Qəzet yazır ki, özür istəyirəm, Azadlıq qəzeti yazır ki, qəzetin əməkdaşı Fikrət Hüseyniyə məxsus telefon nömrəsindən ictimaiyyətin tanınmış nümayəndələrinə hədə və təhqir dolu SMS-lər göndərilib. Bu məsələnin mətbuatda açıqlamasından və olayın jurnalistlə heç bir bağlı olmadığı, təxribat məqsədi daşıdığını aydınlaşdırandan sonra Fikrət Hüseyniyə təzyiqlər var. Onun mobil nömrəsi mətbuatda açıqlanandan sonra telefonuna açıq zənglər gəlməyə başlayıb. Fikrət Hüseyni deyib ki, əsasən axşam saatlarında edilən zənglərin müəlliflərinin öyrədilmiş adam olduğu məlumdur. Bəziləri isə bağlı nömrələrdən zəng vururdu. Bir dəfə kimsə zəng vurub deyib ki, sənin başını kəsəcəyik, güllələyərik deyib telefonu qapayıb. Kürəsini ona deyib ki, telefonu nəzarətdədir və məsləhət görüb ki, ona zəng vurmasınlar.
Azadlıq qəzeti bugünkü sayında akademiyanın ləğvi məsələsini də araşdırıb. Qəzet yazır ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ləğv edilir. Müəyyən qüvvələr prezidentə təlqin edirlər ki, akademiya ümumiyyətlə lazım deyil. Onlar həm də ölkə başçısının aprelin 10-da verdiyi sərəncamdan da bu məqsədlə bəhrələnmək istəyirlər. Prezident seçkisindən az sonra isə Elmlər Akademiyası ləğv ediləcək deyə qəzet yazır. Qəzet yazır ki, bunları redaksiyaya Milli Elmlər Akademiyasının rəhbərliyində təmsil olunan alimlər deyiblər. Onlar ciddi şəkildə bildiriblər ki, 80-dən çox elmi tədqiqat institutu olan və 30 min işçinin çalışdığı Elmlər Akademiyasını tamlıqla ləğv etmək planı var. Plana əsasən akademiyanın əvəzinə yeni elmi mərkəz yaradılacaq. AMİA-nın bir çox institutları birləşdiriləcək və həmin institutların əvəzinə departamentlər yaradılacaq. Departamentlər də yeni mərkəzin tərkibində fəaliyyət göstərəcək. Aprelin 10-da ölkə başçısı Azərbaycan elmində islahatların aparılması ilə bağlı dövlət komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam verib. Qəzet yazır ki, alimlərin dediyinə görə oliqarxlar bu sərəncamı əldə bayraq tutaraq akademiyanın əmlakını ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə başlayıblar.
Ekspres qəzeti yazır, Qüyamın qarşısını kəsmək istəyirlər. Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova Avroatlantik strukturlarına inteqrasiyada ümumi marağı paylaşılır. Bunu Qüyamın baş katibi Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin mavini Valeri Çeçelaşvili Ekspresə müsahibəsində deyib. Çeçelaşvili deyib ki, dörd dövlətin bənzər tali yaşadıqlarını bildirib və birlikdə stabilliyi axtarışına çıxdıqlarını vurgulayıb. Qüyamın dağılacağı yaxud zəif təşkilat olması barədə mülahizələri rədd edib Gürcü diplomatın və diqqəti buna yönəldib ki, təşkilat institusional quruculuğu hələ tam bitirməyib və öz gücünü vaxtında işə salacaq və vaxt gələcək öz sözünü deyəcək. Baş katib bildirib ki, Qüyam heç kəsə qarşı birləşməyib, heç kəsi təkləmək niyyətində deyil. Bizim sadəcə ortaq maraqlarımız var, amma Qüyamın qarşısını kəsmək istəyirlər. Deməli, Çeçelaşvili deyib ki, dördlü Qüyam dövlətləri Kiyevdə enerji samiti keçirmək niyyətindədirlər.
Günsəhər qəzeti isə yazır ki, Akkordun kamazı fəhləni öldürdü. Zıxövsən hava limanı yolu əcəl dəyirmanına dönüb deyə qəzet yazır. Aprelin 14-də axşam saat 11 radələrində yeni çəkilən Zıxövsən hava limanı yolunda Akkord şirkətinin tikinti meydançasında faciə ilə nəticələnən qəza baş verib. Saatda 100-120 km sürətlə hərəkət edən adı çəkilən şirkətə məxsus kamaz Bardurda çalışan Gürcüstan vətəndaşı 1990-cı il təvəllüdlü İsmailov Arzuman Musaoğlunu başından vurub. Beyin ölümü diaqnozu ilə kliniki tibbi mərkəzi yerləşdirilən fəhlənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qəzet qeyd edir ki, əsasən gündüz növbəsində çalışan Arzuman ilk dəfə imiş ki, gecə növbəsində işə çıxırmış.
Və rəsmi Azərbaycan qəzeti bugün dərc edib Prezident İlham Əliyevin Amerika Müdafiə Nazirinin müşaviri Daniel Feytanın başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə bağlı görüşü. Bundan başqa Ramiz Mehdiyevin Prezidentin icra aparatının rəhbərinin yeni kitabı çapdan çıxıb, kitab demokratiya yolunda irs haqqında düşünərkən adlanır və qəzetdə başqa bir yazı da var. Uşaq idmanı haqqında yeni qanun hazırlanıb, Azərbaycan qəzeti yazır. Bu qanun aprelin 16-sında Milli Məclisdə daimi komissiyaların və yerli idman mütəxəssislərinin qeyri hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə müzakirə olunub.
Günsəhər qəzeti yazır ki, Tovuzda quldur dəstəsinin 2 üzvü saxlanılıb. Tovuz rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində quldurluq və soyğunçuluqda təqsirləndirilən dəstənin 2 üzvü saxlanılıb, deyə qəzet yazır.
Və Bakı Sovet stansiyası bugündən fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Stansiya səhər saat 6-dan axşam saat 22-yə qədər 10-a qədər işləyəcək. Bakı Sovet stansiyasını təmirə görə dayandırmışdılar fəaliyyətini. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbər ərdə bizik Ülviyə Əsədzadə
və mən Ülkər Akif qızı.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Dalğan dəyişməyin xəbərətlərdən sonra Azadlıq Radiosu nefirdə gənclərin söhbəti olacaq. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz gənclərin verilişinə.
İndi isə xəbərətlər verilişi davam edir. Saakaşvili NATO samitindən qayıdan kimi yenə Abxaziyaya muxtariyyət təklif eləyib, Abxaziya razılaşmayıb. Abxaziya ilə münaqişəni indi həll eləmək Gürcüstana sərf eləyir. Çünki Gürcüstanın NATO üzvlüyünə ağız büzənlər deyirlər ki, Tbilisi hələ öz daxilindəki münaqişələri həll eləsin.
Gürcüstanın daxilində isə bəzi yerli ekspertlər deyirlər ki, Tbilisi Abxaziya ilə danışıqlar üçün vaxtı düzgün seçməyib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Abxaziya rəhbərliyi Gürcüstanın səlahiyyətini tanıması əvəzində geniş siyasi, iqtisadi və mədəni hüquqlar vəd edən Tbilisinin son təklifini növbəti dəfə rədd etdi. Müşahidəçilər belə vəziyyətə artıq bir növ ənənə kimi baxırlar, çünki hər neçə ildən bir Suxumi Tbilisinin geniş daxili suverenliyi kimi qiymətləndirdiyi muxtariyyət təklifini rədd edir və tərəflər arasında yenidən dialoq başlayır. Belə dejavü halının sonuncu dəfə baş verdiyi martın 28-dən bir gün sonra Prezident Saakaşvili NATO liderlərinin zirvə görüşünün keçdiyi Buxarest şəhərinə getmişdi ki, Gürcüstanı NATO-ya üzv qəbul etməyi bir daha onlardan xahiş edə bilsin. 2006-cı ildə hazırlanan təkliflər paketi həmçinin hədsiz muxtariyyət, azad iqtisadi zona, mərkəzi hökumətdə təmsil olunma və Abxaziya barədə qərarlara veto hüququ vədlərini özündə ehtiva edir. Amma Abxaziyanın faktiki lideri olan Sergey Bagapş Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, Gürcüstanın tərkibində muxtariyyət statusunu heç vaxt qəbul etməyəcək.
Evi yurduna hissediyoruz.
Onlar evimize, Abhaziye ve Canbu Osetiye gelmişler bizi öldürmeye, mahvetmeye. 1992 yılın video yazılarını kaldırsak görerek ki Müdafiye Naziri Givi Kharkharashvili demişti ki 92 bin nefer Abhaz'ı mahvetmekten ötürü 100 bin Gürcü'nü güdazı vermeye hazırdı. Bizim için budur gösterici. Bize müstakillik bir etnos kimi, millet kimi yaşayıp kalmamız için lazımdı.
Потому что мы хотим сохраниться как этнос, как нация. 15
yıl evvel hemen müharibenin gelişinde 16 bin nefer adam helak oldu. 200 bin neferden çok Gürcü doğma el obasından didergin düştü. Regionda Rusya'nın rolu çok ehemmiyetlidir. Moskva aleyhine çıkış ettiği Tbilisi'nin NATO'ya koşulmak planlarının karşısına almak məqsədiyle Suxumi ve Tsxinvali ile yakınlık edir ama hedelemeyine bakmayarak onların müstəqilliyini resmen heç vaxt tanımayacak. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, Tbilisi Abxaziyanın yekun statusu məsələsini bugün müzakirə etməsə, bəlkə də münaqişənin həlli yönündə daha çox irəliləyər. Gürcüstanın Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Fondunun eksperti Arçıl Gigeşidze də bu fikirə şərikdir. Biz bu məsələni sonda müzakirə etmək şərtiylə bugün danışıqların gündəmindən pozmalıyıq və qarşılıqlı etimad birgə maraq hisslərini yaradan başqa məsələlər barədə danışmalıyıq. Biz Abxazları inandırmalıyıq ki, dünyada heç kim onların ağrısına bizim qədər şəriki ola bilməz və ilk növbədə Rusiya. Onların Moskvaya səmtləşməsi gələcəkdə labüd asimilasiyaya aparacaq.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asdıq və əsas xəbər başlıqları.
Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin Viyana yığıncağının məqsədini başa düşmür.
Ermənistan yeni prezidenti deyib ki, Bakının münaqişənin neft dollarlarının köməyi ilə həll edməsinə ümid bəsləməsi qeyri-ciddidir.
Roma papası Birləşmiş Ştatları beynəlxalq münaqişələri diplomatik yolla həll etməyin yollarını araşdırmaya çağırıb.
Pekin Olimpiya məşəli bugün Hindistanın paytaxtı Dehlidən keçəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdman xəbərlərində çatdıraq, Azərbaycan futbol yığmasının yeni baş məşqçisi Berti Fox çərşənbə günü ölkə klublarından Neftçi, Olimpik və Qarabağın məşqini izləyib. Məşq prosesini normal sahib Alman mütəxəssis və hələ ki köməkçilərin adını açıqlamayıb. Berti Fox yaxın günlərdə vətəninə yollanacağını deyib və yalnız qayıdandan sonra köməkçilərin kimliyinə dair qərar verəcəyini bildirib.
Mövsümlər arası dövrdə heyətində ciddi dəyişikliklər olacağı gözlənilən Chelsea, Bavariyanın və Fransa yığmasının yarım müdafiəçisi Frank Ribery'ə maraq göstərir. Ribery cari mövsümdə Münhen klubunun heyətində keçirdiyi 24 oyunda 7 gol vurub. O komandanın UEFA kubokunda yarım finala çıxmasında əsas rol oynayanlardan biridir.
Xəbərlər verilişinin birinci hissəsi yekunlaşmaq üzrədir. Tacikistanda FM radionu bağlayıblar. Bu, hakimiyyəti tənqid edən yeganə radio idi. Amma hələlik hakimiyyət yalnız bunu onunla izah edir ki, texniki səbəblərdən bağlanıb. Amma Tacikistanda bununla bağlı narahat olmağa artıq başlayıblar. Bu barədə reportajımıza vaxtımız çatmadı. Amma verilişimizin ikinci hissəsində bu barədə danışacaq.
Verilişimizin ikinci hissəsində həmçinin Beynəlxalq Hemofiliya günü barədə də söhbətimiz olacaq. Qonaqlarımız olacaq bu söhbətlə. Hemofiliya günü barədə danışacağıq onlardan. Xəbərətər verilişinin isə sonuna yaxınlaşırıq.
Hava məlumatını sizə çatdıraq. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, temperatur 17-15 dərəcə olacaq deyiblər sinoptiklər. Bugün Azərbaycanın əksər rayonlarında gündüz hava dəyişkən bulutlu keçəcək və yağış gözlənilmir. Qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Belə, verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatdı. Sizə xoş əhval arzulayırıq, yaxşı bir gün arzulayırıq.
Salamat qalın.
Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzədi.
Və mən Ülker Akif qızı.
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri gənclərin 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Saat 9-da isə son xəbərlərlə 101.7 FM-də olacaq. Ülkərin də bayaq dediyi kimi bugün Beynəlxalq Hemofiliya günüdür. Hemofiliyalı xəstələrin Azərbaycanda hansı problemlər var? Hökumət bu istiqamətdə hansı tədbirləri görməyi planlaşdırır? Bütün bunlar barədə söhbət edəcəyik. Sualınız varsa telefonumuz dəyişməyib. 436-77-41. Hələlik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlığın efirində 14:24-dür. Verilişin aparıcısı isə mənəm, Müsalə Əlibəyli. Hə, düşünürəm bu verilişimiz gənclər üçün xüsusilə seçiləcək. Çünki Azadlıq Radiosunda şərq ölkələrinə səyahət edəcəyik. Virtual səyahətimizə qoşulmaq istəyən dinləyicilərin nəzərinə. Bu istəyi reallaşdırmaq üçün sizdən sadəcə 25 dəqiqə boyu 101.7 FM dalğasını dəyişməmək və 14:24 verilişinə köklənmək tələb olunur. İran və İraqa biletsiz qonaq olmaq istəyən efirimizi qaçırmasın. Sizə şərqli gənclərdən xəbərlərimiz var. İranda intiharların sayı niyə çoxdur? İraqda gənclərin sərbəst toplaşmasına şərait var, bəs problem nədir? Bu sayımızda bizimlə xatirələrini bölüşən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli oldu. Gənclik illəri meydan hərəkatı dövrünə təsadüf edən bu insan xatirə dəftərimizə indiki gənclik haqqında nə düşündüyünü də qeyd etdi. Uğur hekayətimizin qonağı isə radio dalğalarımızda skeyt sürəcək. Təbii ki, bu dəfə xüsusi idman lövhəsi ilə deyil, sözləri və fikirləri ilə. Reportajları həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Studiyadakı həmsöhbətlərimə qayıdıram. Sizi salamlayıram. Xoş gördük sizi Azərbaycanda və Azadlıq Radiosunda.
Xoş bulduq. Xoş bulduq. Çox sağ olun. Biz də salamlayırıq.
Sizi verilişimizə dəvət etdik ki, görək şərqdəki gənclər nə işlə məşğuldurlar? Şərqdəki gənclərin hansı çətinlikləri, problemləri var? Sizin timsalınızda bunu öyrənməyə çalışacağıq. Öncə istərdim siz özünüzü təqdim edəsiniz. Ümumiyyətlə nə işlə məşğul olduğunuz haqqında qısaca bizə məlumat verəsiniz. Buyurun.
Mən Nəbi Soytürk, Güney Azərbaycanlıyam. Siyasi ideyama görə mən uzun müddətdir Cüneydə yaşamıram, İran adlanan ölkədə. Hal-hazırda production deyilən bir yerimiz var. Orada milli, mənəvi sahələrdə biz material əldə edib və Cünas TV-yə göndərməkdəyik.
Mən də Atalay Muradlı, Əraq Türkmən Cəbhəsi təmsilçisiyim və Türkmən İl Televizyonunda çalışırım. Əraqdan kərküklüyüm. Buraya kurs almaq üçün gəldik, mühabirlik işində.
Ümumiyyətlə, şərqdən gəncliyin səsi necə gəlir? Məsələn, bildiyim qədərilə İranda 25 milyon gənc var, onlardan 3,5 milyonu ali məktəblərdə təhsil alır. Nə ilə məşğuldular İran gəncləri? Birinci oradan başlayaq.
Demokratiya yoxdur, bir o sahədə bir çaba var gənclərdə və eyni halda bir fərdi demokratiya da söz konusudur. İranda təəssüflə o da heç yoxdur, demokratiyadan söz gedə bilməz. Yəni, hər iki qeyri-demokratik yaşam tərzi bir-birinə çulqanıb və gənclərimiz də bu sahədə mən deyərdim ki, çox çabalayırlar, əlləşirlər. Bizim özümüz onlardan birisi çıxmışıq yurt dışına ki, Güney Azərbaycanda informasiya blokadasında olduğuna görə onu imkan daxilində sındıra bilər, xəbərlərini gənclərimizin özəlliklə dünyaya çatdıra bilək.
Siz nə deyə bilərsiniz İraq gəncləri haqqında? Onlar nə işlə məşğuldurlar hazırda?
İraqlı gəncləri tabii ki, siz hepiniz biliyorsunuz Irak'ta ne var ne yok, ne işler Irak başında var. Amerika'nın ordası ve şiddet, güvensizlik, her şey var orada. Gençlerde ortada ne iş var, ne kar var, her patlama, her falan, her yerde insanlar ölüyorlar. Demokrasi şeyleri de yok. Yani Amerikalılar olsa da orada ama demokrasi şeyleri yok, prensipleri yok, ortam, istikrar yok orada. Ve tabii ki gençler orada çok acı çekiyorlar.
Nece itiraz edirler gençler?
Siyasi alanında, demokrasi alanında gençlerimiz çalışıyorlar ama pek faydası yok şimdiye kadar. Biraz faydası olsa da ama diyelim ki Iraklı gençler en fazla mağdur olan gençlerler dünyada belki de yani. Çünkü durumlar çok başka. Zaten 5 yıldır acıyı çekmişler yani. Şimdiye kadar da hiçbir son yok bunun işin. Şimdiye kadar bir sonu yok.
İtiraz dediği de yani ümumiyyətlə neyle gösterirler itirazları? Herhangi bir aksiya mı edirler? Toplaşırlar mı? Mitingler
tabii toplaşırlar var, mitingler var, şeyler var. Ama oradaki güvensizlik buna çok etkiler yani.
Tez işitirik ki gençlerin mitingleri baş verir İran'da, İran Azerbaycan'ında. Neye itiraz edir İran gəncləri və nə ilə barışmış?
Bizim gənclər orada tumarlar yazdılar. Yəni 10 minlər adam imzaladılar, göndərdi prezidentə ki, bizim dilimizə bir baxın. Diqqət olunmadı. Rəhbərə yazdılar, xanlıyə. yenə diqqət olunmadı. Üstəlik, onların tərəfindən şiddət gəldi. Qazetlərdə bu dəfə açıq-aşkar təhqirə keçdilər. Türk kimliyini tamamen dandılar. İran yəni Fars, Fars yəni İran. Türkün isə heç adı olmayıb və bu nəyə səbəb olar? Bu dəfə bu gənc düşünməli başqa bir yolla etirazını bildirsin. Bu təbii gəlti mitinglərə çıxartdı. Biz 2006-da 22 may hadisələrini gördük. Bu dəqiqə də var. Özünü müxtəlif şəkildə göstərir. Təəssüflə, o iki mitingə çıxa bilər, hətta bu fikri başında daşıyan adamlar tutulur. O yüzden biz öz elimizde değil etirazımızı necə bildirək.
Gənclər də həbs olunur mu?
Bunun görünən tərəfi bir həbsidir. Əslində heç həbsdən orada çox daha çox şiddətlər var. Universitetdən qovalananlar, işindən qovalananlar, sürgün edilənlər bizim özümüz sürgünlərdən birisiyik.
101.7 FM.
1988-ci ilin noyabrı Azadlıq meydanında müxtəlif aksiyalar keçirilməyə və günbəgün genişlənməyə başladı. Noyabrın 17-sində başlanan meydan hərəkatı isə fasiləsiz xarakter aldı və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlar səsləndi. Həmin meydan hərəkatında çıxış edən natiqlər içində onun da adı var. O da həmin tarixdə öz imzasını qoydu. Amma təkcə tarixdə yox, 14-24-ün xatirə dəftərində də həmin insan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Gənclik illəri məhz o meydanda, o aksiyalarda, çıxışlarda keçən Əli bəyin gənclərlə bölüşəcəkləri çoxdur. Həmin illərə onunla birlikdə qayıdıb hərəkatla bağlı xatirələrini dinləyin, peşman olmazsınız. Əli bəy həmkarım Durna ilə söhbətində görəyi nələri danışdı.
Yadımda mı ötən güllər?
...14-24'ün xatirə dəftərini imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
İtiraf.
Yaşadıqlarımdan çox məmnunam. O cümlədən gənclik illərimi ürəyim istəyən kimi, məni qane eləyən kimi yaşamışam. Həmin illərdən maksimum çalışmışam ki, bilik qazanmaq üçün istifadə edeyim və razıyam ki, o dövrü fövdə verməmişəm. Mənə lazım olan qədər biliklər qazana bilmişəm, çoxlu kitablar oxumuşam.
Gənclik uğuru.
Orduda xidmət edən zaman... Gedib hərbi hissiyə çatmamışa qədər mən Sibirdə daxili qoşunların xüsusi təyinatlı hissəsində xidmət eləmişəm özdə öz istəyimlə. Burada qohumlarım hamı kimi pul verib inşaat batalyonuna salmaq istəyirdilər. Mən də həmin o rüşvəti tələb elədim, geri qaytartdırdım və sonra məni hədələdilər ki, görərsən, buna görə səni cəzalandıracaq. Dedim, neyəcəksiniz? Dedilər ki, Sibirə daxili qoşunlara göndərəcəyik. Mən də çox məmnun oldum. Gedib həmin hissiyə çatana qədər yoldaşlarım məni öz azərbaycanlılar arasında lider seçdilər. Baş serjant kimi bölüyə rəhbərlik elədim. Ortalarında Lenin təqaüdü alırdım. Bu ən yüksək təqaüd idi. Həmin təqaüdü alırdım. İkinci kursda oxuyanda 500 nəfərin arasından ilk keçirilən alternativli seçkilərdə Komsomol Komitəsinə katib seçildim. O zaman üçün o da uğur idi. Həyat yoldaşımla, gənclik illərimdə meydanda tanış olmuşam, mübarizə yoldaşı olmuşam, həm mübarizə yoldaşı olmuşuq, sonra da bir ailə qurmuşuq. Ona görə prinsip etibarilə...
Etiraz
Elmi kommunizmin dərslərini, siyasi iqtisad dərslərini proqramdan çıxarmaqdan tutmuş, universitetdə keçirilən yığıncaqların ədalətsiz keçirilməsinə qədər. Həmin dövrdə bizim soydaşlarımız 88-ci ildə qovulmuşdular Ermənistandan. Biz hüquq fakültəsinin tələbələri o zaman anket öz hesabımıza hazırladıq. İstədik ki, o zaman azərbaycanlılara vurulmuş maddi, mənəvi ziyanları qeyd eləyək və bunun nəticəsində beynəlxalq təşkilatlar qarşısında azərbaycanlılara kompensasiya məsələsini qaldıraq. Seçkilər demokratik keçirilmirsə, hətta universitet miqyasında, həmkarlar təşkilatına, tələbə ittifaqına, tələbə öz nizarə orqanlarına, universitetin şurasına, seçkilərdə hansısa pozuntu olursa, biz buna da etiraz edirdik.
Müqayisə
Mənim yaşıtlarımın arasından 4-5 min nəfər könüllü şəkildə döyüşə gedib şəhid olan insanlar var. Ona görə bu bütövlükdə bir nəsli... əhatə edən bir entuziazm idi. Bu elə bir dövr idi ki, həmin dövrdə doğrudan da böyük bir ruh yüksəkliyi vardı. Adamların ümidləri qırılmamış. Adamlar böyük bir ümidlə yaşayırdılar. Onlar məyusluq içində deyildir və yəqin ki, o gücü, o cəsarəti, o enerjini həmin o sabaha olan o böyük ümid verirdi. İndiki gənclik bunlardan məhrumdur. İndiki gəncliyin əlbəttə ki, ilk gözə dəyən odur ki, həmin o 80-ci illərdə, 90-cı illərdə müşahidə olunan aktivlik yoxdur. Nə universitetlərdə, auditoriyalarda, nə oxuzallarında, nə meydanlarda, küçələrdə, heç yerdə gənclik 80-ci, 90-cı illərdə olduğu kimi gözə dəymir. Amma mən bunun məsuliyyətini yalnız gənclikdə görmürəm. Bilirsiniz, indiki vəziyyət bütövlükdə millət kimi, mən bunu açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, 80-90-cı illərdə olduğundan indi qat-qat pisdir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə, həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır. İstərdim ölkənizdə olan gənclər təşkilatından danışasınız. Ümumiyyətlə, gənclərlə əlaqəli bir təşkilatlar işləyirmi, fəaliyyət göstərirmi və nə ilə məşğuldular?
Bir neçə gənc yığışıb bir dərci açırlar. Baxmayaraq ki, o dərci 3 ay sonra yenə bağlayırlar. Bu şəkildə bildirirlər. Bunların əl altından bir-birləri ilə işbirliyi də vardır.
Siz nə deyə bilərsiniz? Buyurun.
Amma bizdə biraz durum farklıdır. Çünki biliyorsunuz Əraqda yani məzhəbçilik var, bilməm nə var, milliyyətçilik var. Tabii ona görə də bunlar da ayrılmışlar. Yani Türkmen gençliği birliği var, Kürt gençliği birliği var, Arap gençliği birliği var. Bu da insanları bölmüş hemen hemen. Bu da büyük bir felakettir yani orada. Ama gençlerin acılarını çıxartmaq için bir şeyler. Ama ortam o kadar müsait değil.
Gençler teşkilatının faaliyeti için hansı problemler yaratır?
Gençler teşkilatının faaliyeti en fazla kimse düşünmür. Yani bu gençlik diye bir şey düşünmürler. Bu Türkmen gencidir. Düşünürler. Bu Kürt gencidir ya da bu Arap gencidir. Öyle bir düşünme var bizimkilerde. Ve gençler de bunun en fazla yani acısını çeken gençlerdi tabii ki. Çünkü başta olanlar tabii onlar herkes yerinde oturmuş yani bir şeyler yapıyor ama bir şey de elde edebiliyor ama gençler de mitingle bir şeyle ama elde bir şey yok.
Problemlerinden danışardınız. Mesela Irak ve İran gençleri hansı problemleri yaşıyorlar? Yani biraz da siyasi məsələləri bir tərəfə qoysaq, həyatlarında nə çatışmır, hansı çətinliklər vardı?
Bütün vasitələrdən istifadə edirlər ki, öz ideologiyalarını yerləşdirəl insanların başında. Bu durumda uşaq böyüyüncə artıq özü istədiyi kimi yox, o hakim millətin istədiyi duruma gəlir və bundan artıq nə gözləmək olar? BMT-dən buna soyqırım deyirlər, psixoloji soyqırımı. İnternet saytlar filtrdən keçir, uydudan istifadə eləmək olmaz, qadağandır. Danışanda iki dənə beynəlxalq nüfuza sahib olan siyasi termindən istifadə edəsən, artıq kontrol altında geçsin. Böylə bir mühitdə yetişən gənc səbəb bundan nə gözləmək olar? İntihar həddindən artıq çoxdur. Ən kiçik şəhərdə yaşayasınız, iki gündən bir eşidərsiniz, birisi intihar edir. Mən düşünürəm, bayaq dediyim kimi, psixoloji bir vəziyyətdir. İnsanda devamlı eyni fikri vurguluyunca psixoloji olaraq biz zehində qəliblər yaranır, düşüncə qəlibləri. Onun qəlibin içində düşünür, cığırların içində çıxış tapa bilməyincə, hər halda düşünəcə özünü mərkəzdən həsf eləsin, ləğv eləsin ki, bitsin.
Görək, İraqda gənclər necə nəzarət altındadır mı?
Birinci problem İraqda gəncləri için işsizlik. Bu büyük bir sorundur orada. Çünki güvənsizlik yaratdığı problemlərdən biridir bu. Bir de sosial şeylər var, problemlər var. Bölünmələr, bu şiidir, bu sünnidir, bu Türkmendir bu. Çox problemlər yaratdı. Ki gənc evlənmək istiyor. Sünnidir bu şeydir, bu olmaz ya da bu olur. Gənclər biraz orada bu 5 yılda Amerikanlığa geldikten sonra biraz televizyon sahası açıldı. Biraz basın alanlar daha fazla ilerleme gördü filan. Bu iş yarattı da gençler için ama siyasi yönlerde. Yani bu kanal filan siyasi parti için çalışıyor. Yani bu da bölünmeye yol açmış. Basın alanında yani jurnalistlik işinde daha fazla gençler daha fazla. Çünkü bir azadlık yolu düşündükleri için yani bunu böyle.
Yani bu Irak'ta baş veren hadiselerden gençlerin kazandığı ne oldu?
Hiçbir şey kazanmadı zaten.
Akhidirsi azadlık yolu.
Tabii ki o azadlık fikri ama yerde bir şey yok yani tatbiken bir şey yoktur.
Bax, deyirsiniz ki, təpkilər var, nəzarət vardı.
Ümumiyyətlə bu gənclər sözlərini kimə deyirlər, harda deyirlər? Ümumiyyətlə deyə bilirlərmi sözlərini?
Bütün insanlar yaşamaq üçün və ya həyatda tərəqqi üçün səlahiyyətini savadından deyil, millətə etdiyi xidmətindən də deyil, yuxarıya yaxınlaşdığından, daha loricə desək, yaltaqlığından alır. Sən nazir də ola bilərsən, yaşaya da bilərsən, amma özün üçün bir başqa fikrin varsa, ya çıxıb qaçmalısan, ya da məhbus olacaqsan.
Tabii Əraqdakı ortam mitingdən başqa, toplumlardan başqa bir şey əldə edəməz gənclər. Bundan başqa yəni, bunu çağırıyorlar, bağırıyorlar, haqlarımızı öylə falan. Amma bir şey əldə yox.
Miting etməyə icazə verirlərmi?
İcazə verirlər tabii ki. Orada biraz yəni bu şeylər var da, amma əldə bir şey yox. Yəni tamam, sən bağırıyorsun, çığırıyorsun, miting yapırsın, hər şey yapırsın, topluluq yapırsın, amma dövlət alanında etkisi yox, hökumət alanında etkisi yox. Gənclər yəni nə qədər yapsa da, amma əldə bir şey yapmıyorlar yəni.
101.7 FM.
İndi xəbərlərin növbəsidir. Görək Durna bizə nələrdən danışacaq. Təzə xəbər. Azərbaycan cəmiyyətində qadına münasibət necədir? Niyə atalar 7 oğlu istəyir, amma bircə dənə qız? Bu sualların cavabını aprelin 17-sində axşam saat 6-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində tapa bilərsiniz. Dalğa Gənclər Hərəkatının gender və qadınlarla iş üzrə departamentinin təşkil etdiyi tədbir hər kəs üçün açıqdır. Tədbirin birinci hissəsində 7 oğul istəyən bircə dənə qız gəlin adlı sənədli film göstəriləcək. Filmin davamlılığı 30 dəqiqə olacaq. İkinci hissə isə yazışı publisist Mehriban Vəziri mühazirəsi ilə davam edəcək. Azərbaycan NATO-ya daxil olsun, yoxsa olmasın? Bu sual ətrafında müzakirələrə qoşulmaq istəyirsiniz? Bu şənbə, yəni aprelin 19-unda saat 4-də Gənclər Mərkəzində təşkil olunan müzakirəyə hər kəs dəvətlidir. Bu həftə Gənclərlə müzakirəni Sülh və Konfliktlər Mərkəzinin rəhbəri Fulbright təqaüdçüsü Elxan Mehdiyev aparacaq. Avropa Şurasının Bakı ofisi hüquqşünas ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri və hüquq sahəsində çalışan gəncləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətinə dair təlimdə iştirak etməyə dəvət edir. Təlimin məqsədi hüquq fakültələrinin tələbələri və məzunlarına Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyət standartları, məhkəmənin iş mexanizmləri, məhkəməyə şikayətlərin verilmə qaydası, məhkəmə prezidentləri haqqında ümumi məlumatların verilməsi, praktik iş tapşırıqları vasitəsilə onların fəaliyyət təcrübələrinin daha da genişləndirilməsi, Avropa Məhkəməsi qərarlarının ölkə daxili məhkəmə təcrübəsinə təsir mexanizmlərinin izah edilməsindən ibarətdir. Təlimdə interaktiv öyrətmə metodlarından istifadə olunacaq. Seminarlar may ayının 3-dən 24-ünə dək həftənin şənbə günləri Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisində keçiriləcək. Seminarlar saat 11-də başlayacaq və 2 saat davam edəcək. Təlim Azərbaycan dilində keçiriləcək. Seminarı uğurla bitirənlərə iştirakçı sertifikatları təqdim olunacaq. İştirak etmək arzusunda olanlar öz CV-lərini və qısa yazılı əsaslandırma məktubunu Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinə və yaxud e-mail və faks vasitəsilə göndərə bilər. Müraciətlər aprelin 30-una dək qəbul olunur. 101.7 FM-də 14:24-dəsiz. Gənclərin məkanına xoş gəldiniz. Qonaqlarımızı sizə təqdim edin. İran-Azərbaycanından Nəbi Soytürk və İraqdan Atalay Muradlıdır qonağımız. Onlarla mənsub olduqları ölkələrin gənclərindən danışırıq. Gənclər orada necə yaşayır, nə işlə məşğul olurlar və Azərbaycan haqqında, Azərbaycan gəncləri haqqında da fikirlərini öyrənəcəyi bizi dinləməkdə davam edin. Bildiyim qədərilə siz burada treninglərdə iştirak edirsiniz. Bu haqda bizə məlumat verərsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə öyrənirsiniz, nə ilə məşğulsuz?
Qafqaz Media Mərkəzi 2 həftə öncə fəaliyyətinə başladı, yəni bizimlə bağlı fəaliyyətinə başladı, bizi dəvət ediblər. Jurnalistika ilə bağlı həm nəzəri baxımdan, həm praktiki baxımdan bizə dərslər keçirlər. Çox razıyıq, özəlliklə yanaşmalarından çox razıyıq, çox belə insani bir münasibət var. Çox çalışırlar bizə, verimli olsun bu dönəm, məhsullu olsun. Bir mənəviyyəti bol bir atmosferdir, həm də qazetdə necə olmaq lazım xəbər, həm televiziyada. Təbii ki, bu bir ayın içində məhdud olacaq bu, çox ümumidir, detallarına geçə bilmirik, amma bir xəbərin məzmunu necə olacaq, strukturası necə olmalıdır, nələri hədəfləməlidir. Bu sahələrdə dərs keçirlər, biz də çox faydalanırıq.
Ben televiziya çalışıyorum, muhabirim. Buradakı da aynı muhabir kurslarını alıyoruz. Nasıl xəbər olur, nasıl fərqin. Amma bəncə ən fazla önəm taşıyan bu kurslar Türk dünyasının gənclərini bir araya birləşdirmək, bir-birlərini görmək, jurnalistlər bir-birləri ilə iletişim yapmaq, irtibat yapmaq bu çox önəmli bir şeydir.
101.7 FM. Həmkarım Durna Səfərli gənclərin həyatından növbəti reportajı hazırlayıb. Uğur hekayətini dinləyin və agah olun ki, 15 yaşlı Rafiq Tağzadə skate lövhəsi ilə hansı hündürlüyə tullana bilir?
Her şey avara uşaqlardır da, yığışıblar bura, səsləri də götürüb buralara, avarasılıq eləyirlər. Bir daxtana alıb üstündə o yana tullanırlar, bu yana tullanırlar.
Sahil bağında axşamüstü biraz gəzişsəniz, bu sözləri addımbaşı işləyəcəksiniz. Kimə deyirlər bunu? Bağın düz ortasında bir tər yer tapıb skate sürən gənclərə. Skaterlərə avara deyirlər. Onların ən acığı gələn sözü. Onlar arasında universitet təhsilli gənclər, məktəbdə əla oxuyan şagirdlər var. İş güc sahibi olanlar da öz yerində. 15 yaşlı Rafiq Tağızadənin valideynləri də bu oyunu narazılıqla qarşılayır. O, ətrafdakıların skaterlərə mənfi münasibətini anlamadığını deyir.
Bəzi adamlar baxır ki, baxın bunun 20 yaşı var, yeki kişidir gəlib skate sürür. Elə bir uşaq oyunları. Yani belə də pis fikirlər. Hər yerdən də qovurlar. Uşaq elə bir moda düşüb də. Bura gəlirik, burdan da qovurlar. Dünyada hər yerdə, Amerikada ya da Avropada ya da ölkədə bu iş kimi qəbul olunur. Kimsə gəlib Milli Məclisdə işləmir, o pul alır da. Eyni skater də belə pul alır da. O da belə işləyir. Hər ay ancaq ona skate verirlər, o sındırsa havaya verirlər də sponsor olur, maaşı olur, ofisiyal maaş.
Skate sürənlərə barmaq arası baxanlar təkcə şəhərin yaşlı sakinləri deyil, onlar polislərlə də yola getmir. Skater Rafiq deyir ki, skaterlər maraqlı fəndləri nümayiş etdirəndə onlara tamaşa eləyənlərin sayı artır. Polis də gəlib gəncləri dağıdır ki, ictimai asayişi pozursuz.
Biz bir yerə gedəndə çoxlu-çoxlu adamlara yığışırlar ki, bura. Burada skaterlər sürürlər də, bura deməli bomba yeridir də, hamı gəlib bura yığışmalıdır. Onlar gəlib yığışanda uşaq görürlər ki, də çox adamdır da, nəsə də burada belə bir şey var. Hamı da gəlib qovurlar biz. Tutublar, polislər aparıblar bölməyə. Pul verib yeyimlər. Atası anası gəlib pul verib yeyimlər.
Polis nəyə görə tutub? Yəni olmazlıq adamdır.
Deyir, məsələn, bu parkda tutublar da. Burada tutublar. Hə, deyirlər, güya qadağan, güya sındırırıq. Heç nə sındırmır, ancaq onlar... Onların deməyinə görə biz sındırır, xuliqanlıq kimi.
Skaterlərin oradan bura, buradan ora qovulmağının səbəbi paytaxtda skate parkın olmamağıdır. Rafiq bir sualın cavabını tapa bilmir ki, niyə hündür mərtəbəli binalar tikməyə yer tapılır, amma skate sürməyə yer verilmir?
Biri var ki, skate park olsun, biz gələk burada sürək. Biri var da skate park olmasın, biz gəlib burada sürürük. Bizi də qovururlar. Dövlət bir balaca pul ayırsın, çoxlu-çoxlu yerlər var. Məsəl üçün, boş-boşuna belə böyük evlər tikməyə yerinə, bir-iki gündən sonra dağılır deyim. O yerinə bir skatepark tiksinlər ya da yerin altında da skatepark tikmək olar. Yer olsaydı bəlkə avadanlığı bəlkə biz özümüz də tikərdik. Ancaq yer də yox.
Rafiq və onun skater dostları British Council-ın skaterlərlə bağlı keçirdiyi tədbiri bayram kimi qeyd ediblər.
British Council var idi. Onlar da bizi üçün yaratmışdılar bir dəfə. İngiltərədən çağırmışdılar adamları ki, bizi üçün tiksinlər, qoysunlar. Bir profesional skateboardla məşğul olan adamları çağırmışdırlar da Bakıya. Onlarla sürürdü, skatepark düzəlmişdilər, ancaq yer olmamışdı. Avadanlıq var idi, ancaq yer yox idi avadanlıq quraşdırmaqda.
Təkərli taxtanı sürməyə yer tapmasalar da skaterlər həvəsdən düşmürlər. Onları heç 2-3 metr hündürlükdən tullananda aldıqları zədə də qorxutmur.
Allah göstərməsin, adam yıxıla bilər, nəyisə sındıra bilər ya da əzilə bilər, pis. Ancaq hər şey dözümlü olmalıdır ki, bunu da sürsün də. Əgər adam nəsə istəyirsə, üstün gəlməlində qorxu yazı.
Rafiq deyir ki, bu ekstrem oyuna kimin həvəsi varsa, onlara sürməyi öyrədə bilər. Oyunu internet vasitəsilə də öyrənmək mümkündür.
Oxuyuram internetdən, baxıram, kimsə eləyəndə baxıram, öyrənirəm. Sonra adam öz-özünə öyrəşir də. Hər şey birinci dəfədən alınmır.
Avropada ən böyük skate parkı Rusiyadadır. Adı da Adrenalin. Çində isə skaterlər üçün dünyanın ən böyük meydanı var. Sahəsi də 1 hektar. Bu məlumatları 10-cu sinifdə oxuyan skater Rafiq axtarıb tapıb. O ümid edir ki, nə vaxtsa Bakıdakı 15 nəfər skater də taxtasını göydə fırlatmağa yer tapacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə, həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır. Siz 2 ildir bu Azərbaycandasınız. Siz neçə müddətdir Azərbaycandasınız?
Mən ilk dəfədir Azərbaycana gəlirəm, 15 gündür zaten.
Azərbaycan gəncləri haqqında təsirlərinizi da bizimlə bölüşsəz çox gözəl olar. Nə düşünürsünüz? Azərbaycan gənclərinin hansı problemləri, çətinliklərini gördünüz?
Necə yaşayırlar Azərbaycan gəncləri?
Məncə postsovet məkanında bir gənclərdə 73 il bir ateizmə oxşar bir sistemi keçdiyinə görə bir fəlsəfi boşluq var. O yüzden Bakı kimi bir kiçik yerdə 320 dənə duyduğumuza görə təriqət fəaliyyət etməsi bu faciədir. O Azərbaycan cəmiyyətini bir neçə cəmiyyətə parçalaya bilər. Buradan mən çox təhlükə duyuram. Üstəlik, müsbət tərəfləri çox var. Azərbaycan İslam dünyasının Fransasıdır. Maşallah modern, düşüncəli, bu sahələrdə heç problem yoxdur. Ancaq fəlsəfi tərəfdə biraz diqqətli olsalar.
Bəncə Azərbaycan gənclərini, mən zaten o qədər də görməmişim, yəni 15 gündür zaten buradayım. Amma akılları biraz daha açıqdır, fikirləri biraz daha büyüktür. Tabii ki, gün bə gün də daha fazla önə gedər inşallah.
Çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz və sizi Azərbaycanda görməyindən çox məmnunuq. Fikirlərinizi də bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, bizə təşəkkür.